ملأ الدون يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Hörmətli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Zümər surəsinin 73 və 74-cü ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə buyurur:
وَثِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi belədir. Rəblərindən qorxanlar dəstə-dəstə cənnətə aparılarlar. Oraya çatan həmən onun qapıları açılar və onun gözətçiləri onlara deyərlər, salam olsun sizə, pak oldunuz, əbədi olaraq ora daxil olun və deyərlər, həmd tamamilə bizə verdiyi vədi doğruldan və bizi bu yerə varis edən Allaha məxsusdur ki, cənnətin harasında istəsək sakin olarıq, əməl edənlərin əcri necə də gözəldir.
Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli shay'in qadir.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşler, Mişkat verilişini Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zümər surəsinin 73 və 74-cü ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayənin şərhini keçirik. Ötən verilişdə bəyan olundu ki, kafirlər tam zəlilliklə cəhənnəmə daxil olub orada əbədi olaraq əzab olacaqlar. Kafirlərin əksinə olaraq iman əhli və salihlər tam hörmətlə qrup-qrup qapıları qabaqdan açılmış və onların yolunu gözləmiş cənnətə daxil olarlar. Möminlər cənnətə daxil olduqda cənnət gözətçiləri onlara salam söyləyir və əbədi cənnəti onlara muştuluq verir. Cənnət əhli Allaha öz vədinə vəfa etdiyinə görə həmd edib deyirlər, həm tamamilə bizə verdiyi vədi doğruldan və bizi bu yerə varis edən Allaha məxsusdur ki, cənnətin harasında istəsək sakin olarıq. Xatırlatmaq lazımdır ki, təkəbbürlük göstərən kafirlər cəhənnəmdə əbədi olaraq qalan kimi, möminlər də cənnətdə daimi olaraq yaşayacaqlar. Salih insanların başqa insanlar kimi dünyada az yaşamaqlarına baxmayaraq, cənnətdə əbədi həyat tapacaqlar. Çünki möminlər dünyada 1000 il belə yaşasaydılar da, yenə Allaha itaat edib ona təslim olardılar. Təslimçilik əhval-ruhiyyəsi möminlərin iliyindən belə kök atıb daimi bir səciyyəyə çevrilmişdi.
Nurun fi zulumati unsi fi xalavati ya sa'di və hənai el-Qur'anu hayati
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب
شكرا يا رب
شكرا يا رب.
Müminler, Mübareke Zümer suresinin 73 ve 74. ayelerinden bu dersleri öğrenirik. Cennete dahil olmak için yalnız Allah'a inan kifayet etmir. Belki tekva, temizlik ve pehrizkarlık lazımdır. Müminler, cennete dahil olduqda ilk önce Allah'a hamd edip şükrederler. Çünkü her nimetin şükrü vacibdir. O da belə büyük bir nimet için. Cennet, o büyük nimet ki Allah Teala müminlere ata edir. Salih əməl olmadan cennete çatmak olmaz. İman ve təqva Allah yolunda səy ve mücahidə etmeyle yanaşı insanı cennete çatdırar ve el üstə koymakla cennete çatmak mümkün değil. Değerli ve hürmetli dinleyici dostlar, başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
İranda saat 21, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranla Suriya arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinə təkid olundu. İran ordusu başkomandanı ordunun istənilən təhdidlər qarşısında müqavimət göstərəcəyini vurğuladı. Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan sərhədinin problemli bölgələrinə qoşun yerləşdirib. BMT Afganistan'da İslam Əmirliyinin geri qaytarılmasına karşı çıxıb. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Dinləyin xəbərlərin şərhini.
İran quruluşunun məsləhət şurasının katibi Suriya parlament sədri ilə görüşdə İran və Suriyanın qonşu ölkələrlə dostluq və qardaşlıq üzrə əməkdaşlıqlarına təkid edib. Ayraybinin məlumatına əsasən Mühsün Rizayi çərşənbə günü səhər çağı Suriya parlament sədri Həmudə Səbbağ ilə görüşüb iki tərəfi maraqlandıran məsələlər üzrə danışıblar. Rizayi bu görüşdə deyib, İran 40 ildir ki, Suriya ilə qardaş kimidir və hər növ təcavüzkarlıq qarşısında və sülh ilə səbat yaratmaqda onun kənarında olub.
İran ordusu başkomandanı təkid edir ki, ordu istənilən növ təhdid qarşısında tam güclə dayanıb. O deyir ki, ordu missiyasından əlavə xalqın ehtiyacı olduğu hər bir yerdə də tamamilə xidmətə hazırdır. General-mayor Seyid Əbdürrahim Musəvi Tehranda keçirilən video konferans usulu ilə iclasda deyib ki, İran ordusu öz hazırlığının yüksək rütbəsindədir və tam güclə düşmənlərin hər növ təhdidi qarşısında dayanıbdır və missiyasını mükəmməl formada yerinə yetirir. O təkid edib ki, İran ordusunun müdafiə gücü İslam inqilabının bərəkətinə görədir.
Rusiyanın İrəvandakı səfiri Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin problemli bölgələrinə yerləşdirilmək üçün Rusiyadan xeyli sayda əlavə heyət gətirilməsindən xəbər verib. Konkret.az-ın verdiyi məlumata görə Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Koperkin Ermənistanın ictimai televiziyasının açıqlamasında deyib ki, Rusiya sərhədçilərinin Azərbaycanla sərhəddə yerləşdirilməsi iddiası Zəngəzurda qismən həyata keçirilib. Onun sözlərinə görə Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin problemli bölgələrinə yerləşdirilmək üçün Rusiyadan xeyli sayda əlavə heyət gətirilib. Rusiya sərhədlərə qoşun yeritdikdən sonra durum necə olacaqdır? Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Taliyyət Əliyev buna görə bundan sonra atəşkəsin pozulması hallarında birbaşa olaraq Rusiya məsuliyyət daşıyacaqdır deyibdir. Onun səhər telekanalı ilə müsahibədəki qeydlərini bərabər dinləyirik.
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında 11 noyabr 2020-ci il tarixdə imzalanan bəyanatdan sonra bilirsiniz ki, Azərbaycanda Rusiya hərbi qüvvələri sülhməramlı missiyası adı altında fəaliyyət göstərirlər. Bu dönəm ərzində demək olar ki, son aylara kimi həmin bölgələrdə elə bir insident yaranmamışdı. Amma çox təəssüflər olsun ki, son aylarda, daha doğrusu elə bu son ötən ay ərzində həm Dağlıq Qarabağ ərazisində, həm də o cümlədən də Azərbaycan və Ermənistan sərhədində bir çox lokal döyüşlər, insidentlər baş verib. Və bunun da məsuliyyəti məhz Ermənistan tərəfinin üzərində düşür, çünki bu atəşkəsin pozulmasında birbaşa günahkar Ermənistan tərəfidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, Ermənistan da tərəfi bunu təksib edir. Məqsəd nədir? Bunun arxasında sözsüz ki, çox ciddi belə deyək, məkili niyyətlər durur. Ermənistan istəyir ki, bölgəyə həm də bir tərəfdən Fransa və Amerikanı da gətirsin sülhməramlı missiya adı altında. Niyyəti bundan ibarətdir, amma burada həm də Rusiyanın da niyyəti var. Rusiyanın da niyyəti ondan ibarətdir ki, bölgədə daha çox uzun müddətə qalmaqdan ötürü burada daim lokal münaqişələr və insidentlər yaratsın. İndi verilən məlumata görə Azərbaycan və Ermənistan sərhədinə bundan sonra Rusiya hərbi qüvvələrin qorunması məsələsinə gəlincə isə onu deyə bilərəm ki, əgər doğrudan da Rusiya hərbi qüvvələri Azərbaycan-Ermənistan sərhədində durub bütün bu insidentlərin qarşısını alacaqsa və Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sərhədlərin demarkasiya və delimitasiya məsələsinin başa çatdırılmasında, uğurla başa çatmasında mühüm rol oynayacaqsa, biz bunu yalnız alqışlaya bilərik. Yox, əgər bundan sonra həm Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yenə də hər hansı bir hərbi insidentlər baş verəcəksə, sözsüz ki, bundan sonra baş verəcək bütün hadisələrin birbaşa günahkarı və məsuliyyəti Rusiya tərəfinin üzərinə düşəcək və bu onu bir daha təsdiq edəcək ki, bütün bu münaqişənin də, bütün bu insidentlərin də, bütün bu təxribatların da arxasında duran Rusiya tərəfidir. Qaldı ki, Azərbaycan tərəfi həmin əsgərlərə atəş açacaq, açmayacaq məsələsində onu qeyd edə bilərəm ki, kimliyindən və hansı dövləti təmsil etməsindən asılı olmayaraq Azərbaycan sərhədini və suverenliyinə qəsd edə biləcək və yaxud da çox təxribat törədə biləcək hər hansı bir hərəkətə Azərbaycan tərəfi ən radikal və qəti şəkildə cavab verməlidir və sözsüz ki, də belə olacaq, veriləcək. Bunu orada Rusiya hərbiçiləri o atəşə açacaqsa, Rusiya hərbiçiləri o atəşi susturulacaq, erməni hərbi qüvvələr açacaqsa həmin o atəşi bundan sonra və yaxud da insident yaradacaqsa, erməni hərbi qüvvələri susturulmalıdır və hesab edirəm ki, bununla bağlı da Azərbaycan dövlətinin də, Azərbaycan hərbi gücünün də kifayət qədər potensialı və qətiyyəti var.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 5 avqust tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur 24-34 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava günəşli düşəcək, temperatur Təbrizdə 21-31, Culfada 25-37 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur Məşəddə 25-37 dərəcə isti olacaq. Qumda da hava günəşli düşəcək, temperatur Qumda 24-39 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda da hava günəşli düşəcək, temperatur Ərdəbildə 13-27, Biləsuvarda 15-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Və Astarada hava günəşli düşəcək, temperatur Astarada 24-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 5-də hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-27 dərəcə isti, gündüz 36-39 dərəcə, bəzi yerlərdə 40 dərəcə isti. Bakıda gecə 24-26 dərəcə isti, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında avqustun 5-də hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şər küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 35-39 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 41 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq.
Və sonda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası Əfqanıstanda dırnaqarası İslam Əmirliyinin geri qaytarılmasını dəstəkləmədiyini bildirib. Sinxua xəbər verir ki, Əfqanıstanda şiddət və insan haqları pozuntularının artmasından çox narahat olduğunu bildirən BMT Təhlükəsizlik Şurası ölkədəki bütün terror hadisələrini və mülki şəxslərə qəsdən hücumları qınayıb. Mülki şəxslərə, BMT heyətinə və BMT təsislərinə qəsdən hücumların müharibə cinayətləri təşkil edə biləcəyinə işarə edən şura Əfqanıstan hökumətini və Talibanı Əfqanların rəhbərliyi ilə siyasi həll və atəşkəsə çağırıb. İstəkli dinləyicilər, İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü də dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun və hörmətli dinləyiciləri, xoş gördük. Fars körfəzi və Uman dənizində gəmi hadisələri ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Bəzi xəbər dairələri ötən günlərin ərzində Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri sahillərində bir neçə gəminin hadisə yaşamasından xəbər veriblər. Associated Press çərşənbə axşamı günü elə bu haqda yaydığı məlumatında iddia edib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri sahillərində ən azı 4 gəminin sükkanı idarə və nəzarətdən çıxıb. Bundan öncə də bəzi xəbər dairələri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Fujairə limanında bir gəminin hadisə yaşamasından xəbər vermişdilər. Həmin xəbərlərin yayılması ilə eyni zamanda olaraq Qərb və siyasi rejim mediası İran İslam Cümhuriyyətinin silahlı qüvvələrinin Fars körfəzi və Umman dərzində hərəkət halında olan gəmilərə daxil olması şayəsini yaymışdır. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə İrana qarşı vurulan bütün bu ittihamları rədd edərək qərb və siyasi rejim mediasının belə bir yalan xəbərlər yayması haqqında xəbərdarlıq edib. Xətibzadə hətta Fars körfəzi və Umman dənizində gəmilərin hadisə yaşamasına tərəddüdlə yanaşıb. Sual yaranır ki, bu şübhəli hadisələr və məntəqədə xüsusilə gəmiçilik səmrində təhlükəsizliyi pozmaq kimlərin xeyrinədir? Bu haqda iki ehtimal mövcuddur. Birinci bu ki, bu tipli hadisələr çox süni nəzərə gəlir və bu ssenarilərin müəllifləri Fars Körfəzi və Umman dənizində avanturizm əməllərlə məşğuldurlar. Bu ssenaridə Amerika, İngiltərə, İsrail, Ərəbistan və bir neçə məntəqə ölkəsinin rol oynadığı ehtimal olunur. Bu haqda ABŞ ordusunun ortaq qərargah rəisi General Joseph Dunfordun qeydləri çox diqqətə şayandır. O, son vaxtlar müxbirlər cəmində Dırnaqarası, Hörmüz Boğazı və Babul Məndəb sularında gəmçiliyin təhlükəsizliyini təzmin etmək üçün koalisiya yaratmaq barədə ABŞ-ın plan hazırlamasından xəbər verib. General Joseph Dunford həmçinin deyib, çox ehtimal ki, qarşıdan gələn həftələrin ərzində söz gedən təşəbbüsü himayə etmək üçün siyasi cəhətçi əzmkar olan ölkələrin adları bəlli olsun. Bu haqda digər ehtimal başqa məqsədlərə nail olmaq üçün İrana qarşı maksimum təhlükəsizlik təzyiqlərinin genişlənməsinə şamil olmasıdır. Bu haqda iki mühüm mövzu diqqət çəkir. Birinci, nüvə müzakirələrinin asılı hala salınması, ikincisi isə müqavimət və məntəqədə İranın strateji hərbi iştirakını zəiflətməyə şamil olunur. Hər halda məqsədlərinə çatmaq üçün İsrailin cəhətlərinə artıracağı uzaq nəzərə gəlmir. İsrail Fars Körfəzi və Umman dənizində təhlükəsizlik cəhətcə İranı problemə salmaq üçün təhlükəsizliyi əngəlləməyə çalışır. Ötən cümə günü Umman dənizində bir İsrail gəmisinə qarşı tətbiq olunan PUA hücumları mövcud ehtimalları artırır. Siyasi rejim rəsmiləri heç bir sənəd sübut orduya qoymadan dərhal İranı bu hadisələrdə rol ifa etməkdə ittiham edərək qətiyyətli cavabdan danışıblar. Ərəb ekspert Abdülbari Ətvan Rəyulyum qəzetində son hadisələrin arxasında Amerika ilə İsrailin olmasına işarə edərək yazır. Bu hadisələr İranla nüvə müzakirələri və Seyyid İbrahim Reisinin yeni prezident kimi and içməsi ərəfəsində baş verir. Abdülbari Ətvan ötən mart ayında da analoji bir məqalədə Umman dənizi və Fars Körfəzində ehtimali gəmi müharibələrindən xəbər verərək yazmışdı. İsrailin dənizçilik bölmələri ötən 2 ilin ərzində İrana məxsus 12 neft gəmisini hədəf alıblar. Hər halda mövcud aspektlər həmin ssenarilərin şübhəli olmasını göstərir. Bu siyasi oyunlarda siyasi rejim rəsmiləri müharibəni qızışdırmaq istəsələr, o zaman böyük səhvlərə yol vermiş olacaqlar. Çünki bu əməllər bir növ avanturizm hərəkət deməkdir və çox mümkün ki, Amerika ilə İsrailin xeyrinə sonuclanmasın. Heç şübhəsiz, bu toquşmaların fəsadları digər məntəqə ölkələrindən də yan keçməyəcək. Heç, həm də çox baha başa gələcək.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
داخلی مایه افتخار ملی است به افراد جامعه اعتماد به نفس میده و
استحصال ملی غرور منبعدر خلقه özüne inam kazandırır ve sair ve ilahir odur ki istihsalın ehemmiyeti barada bundan artık daha ne demek olar داخلی استحصال ülke için hakikaten de hayat ehemmiyetlidir
چرا میگیم جهش تولید به خاطری که ما از لحاظ تولید عقبیم
İndi biz cari ili sıçrayışlı istehsal ili adlandırmışıq. Nəyə görə sıçrayışlı istehsal deyirik? Çünki biz istehsalat baxımından geriyik. İstehsalın daha da genişləndirilməsinə, daha da gücləndirilməsinə, daha da çox inkişaf etdirilməsinə ehtiyacımız var. İndi mən bu barədə bir neçə məqamı qeyd edəcəyəm. Ölkə iqtisadiyyatının hərəkətlənməsi xalqın iştirakından asılıdır.
Nöqtəyə əvvəl inəz ki, این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازد.
İlk olaraq bunu bilməyimiz lazımdır ki, hətta ən güclü dövlətlər belə xalqın iştirakı olmadan ölkəsinin iqtisadiyyatını hərəkətə gətirib irəli aparmağa qadir deyil. Xalqın iştirakı olmadan heç bir dövlət iqtisadiyyatını yoluna qoya bilməz. Sosializmin bəzi ideoloji, siyasi və strektor cereyanları, əlbəttə ki, hamısı yox, bəziləri iqtisadiyyatın məsuliyyətini yalnız dövlətin üzərinə qoymaq istədilər, lakin uğursuzluqla üzləşdilər. Mümkün deyil. Xalqın iştirakı olmadan heç bir dövlət iqtisadiyyatını yoluna qoya, hərəkətə gətirib inkişaf etdirə bilməyəcək.
Bənabərin, ma yəki az məsail mühəmmimun bəyət in başad ki, istedadəhəy mərdum, ibtikarəhəy mərdum, zərfiyyətəhəy qunagun mərdum rə varədə meydanə.
Odur ki, bizim qarşımızda duran mühüm məsələlərdən biri xalqın istedadını, əhalinin növbə-növ potensialını, insanlarımızın təşəbbüsünü iqtisadi inkişaf meydanına çəkib gətirməkdir.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Təbiət Bekri bizim ustanımız bu icazəni verir məcmuayı gərdişləri də yaxcı-yaxcı işlər və qədəmlər götürürlər. Məmnunam sizdən, təşəkkür edirəm. Fürsəti verək otağı Fərmana neçə ləhsə musiqi eşidək qeydib bəhsi davamladıq. Bir dəfə də məhəbbətlə dolu olan salamlarımızı Ərdəbil Radiosundan danışıq proqramasından qəbul edən iftixarla xidmət üzvləri və həmkarlar ittifaqında arzumuz budur hər yerdə varsınız sağ salamat olub səadətlə yaşayasınız. Bu günkü möhtəram qonağımız müdir kull möhtəram miras fərhəngi sənaye dəsti və gərdəşkəri ustan cənab mühəndis Fəllahidirlər söhbətlərindən bəhrəmənd oluyuq. Əgər proqramın əvvəl dəqiqələrindən bizlə həmrəh olsaydınız söz söhbət gərdəşkəri babın nam müfəssəl surətdə anjam tapdı. Vay mühəndis Fəllahi gərdəşkəri hozasində görülən işlərə hətta ایام کرونایدا به صورت مفصل اشاره ایلدلر اما ای مهندس موافق اوسوز جده صحبتی میراث فرهنگی سمتنا پاراخ چی بو حوزه ده شاخص ایشلر و پروژالری چی الان الوز ددی و یا آتی چون برنامه لرزده مطلع اوسونلار از لرمز
من تشکر الیم سرکار خانم شکرانه سیزدن و عوامل حالا پشت سحنه دن چی بو فرصت بیزه ایجاد الیب سوز تا توضیح برد حوزه میراث فرهنگی، حوزه گردشگری و حوزه صنایع دستی، 3 تا حوزه دی که بیزیم دستگاه متولی بو بخشلرد.
بله.
گذشته ده بی از بو مجموعه‌لر منفک از هم عمل الیدلر.
اوجوری دی بله.
ولی بیز الحمدلله برنامه‌میز بی شکلده اولوفتی که بولاری فعالیت جزیره‌دن خارج الیمشوق 3 تا حوزه بی مدل با هم جدیوق قباغا که آخری برای توسعه و اعتنای ustan xatmola həm təvsiyə gərdişləri yola həm də ki etilay arzəlim bəhsi ustanın vəziyyəti yola hozeyə miras fərhəngidə hozeyə gərdişlərində bunların hamısında bizim proqramımız var Biz kulli dəstgahımızın şuarı bu idi ki, biz 1400'də gərək bərqolluya gərdişəriyə keşver olaq. Ta hududu bu qəziyə yetişdik. Yəni, ərziyabi ki, vizarətxana 31 dənə ustanın içində əncam verəydi, biz poştərə həm coz esə ustanı bərtərə keşver idik. Və bəzi şahı